abawiyinza mu district ya Kanongo bagaddewo ensalo ya Ishasha ne Cheshero akunsali ya Uganda ne DRC oluvannyuma lw'okuba okulawo okw'ekirwadde kya Ebola ekya kawuka kabundibujjo virus mu buvanjuba bw'eggwanga lya DRC wakati ng'obunkenke bweyongedde eri ekirwadde kino okubuna ensalo. Kino kyalangiriddwa akakiiko akavunaanyizibwa ku kulwanyisa Ebola aka disitulikiti y'e Kanungo oluvannyuma lwa Uganda okukakasa abalwadde ba Ebola babiri ye Kampala nga bano bannansi b'eggwanga erya Congo abeesozza eggwanga lyattu Uganda nga banoonya obujjanjabi. Aradisi w'e Kanungo era akulira akakiiko kano ka Ebola task force Ambrose Amanyire Mwesigye agamba nti ab'obuyinza mu by'okwerinda n'ebyobulamu basitukiddemu mu bwangu ddala okussa ekkomawo ku ntambula y'abantu okuyita omuzipanya okusobola nate okutangira ekirwadde ekyobulabe kino okusaasaanyizibwa mu batuuze. Ebyo nga biri bityo minisitule y'ebyobulamu eweze eby'abantu okwebuuza nga byekwata mu ngalo wamu n'okwewa akafuba n'ebirala ng'ebyo n'ekigendererwa eky'okulwanyisa ekirwadde kino ky'Ebola okwongera nate okusaasaana.